Енді бұл жаққа шығудағы мақсатымызды айтатын болса, ол біздің барлық заңдардың ата заңымыз Конституцияда 32-ші бабында көрсетілгендей, әрбір Қазақстан азаматы және азаматтар тобы егер жол ережесіне кедергі жасамаса, қоғамдық тыныштықты бұзбаса, көгалды таптамаса, тағы да басқа қоғамдық заң бұзушылықтарға бармаса, жиналып пікір білдіруге құқығы бар. Мен тікелей ата заңда көрсетілген, конституцияда көрсетілген құқықты пайдаланып, ол жерге барып, белгілі бір мәселеге қатысты өзіміздің пікірімізді білдірдік.